Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se danas u Srbiji gleda na Zorana Đinđića i na njegovo ubistvo pre 12 godina. Sagovornici su dugogodišnji Đinđićev saradnik Žarko Korać i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Bilo reči o tome zašto Aleksandar Vučić u poslednje vreme retko pominje Đinđića, iako ga je hvalio na početku svog premijerskog mandata. Zašto se u tabloidima vodi kampanja protiv Đinđića i lansira priča da je njegova vlada dobila 5 miliona dolara za izručenje Slobodana Miloševića, kome danas u Srbiji najviše smeta Đinđićeva izrazita prozapadna orijentacija. Zašto Šešeljeve priče da je Đinđić bio kriminalac i mafijaš dobijaju značajan prostor u pojedinim medijima. Da li građani misle da bi se danas u Srbiji bolje živjelo da Đinđić nije ubijen, kao i o tome zbog čega nikada nije istražena politička pozadina Đinđićevog ubistva. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Naši sagovornici su Žarko Korać, potpredsednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Korać, kakav je odnos Vučića prema Đinđiću? On ga je jedno vreme hvalio i čini se da mu je laskalo kada su ga poredili sa Đinđićem, međutim u posljednje vreme ga retko pominje.
Mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Vučić je, kada je postao premijer, pokušao je pozivanjem na Đinđića, on to nije radio dok je bio u opoziciji, naprotiv, on je na najružniji način vređao Đinđića i u Skupštini na drugim mestima, znači on je praktično bio identičan kao cela Srpska radikalna stranka, jer o Đinđiću su gotovo najružnije stvari govorio Šešelj i njegova stranka, jednim delom i Srpski pokret obnove, koji je takođe vodio jednu besomučnu kampanju protiv Đinđića krajem 90-ih, ali Vučić je to radio pokušavajući da pridobije birače demokratske stranke, jedan deo intelektualne javnosti i demokratskih ljudi, misleći da će dobiti njihovu podršku, kada je se pokazalo da on zapravo nije dobio podršku većine njih, mada jeste jednog dela, onda je on prosto odustao od pominjanja Đinđića. Ono što se dešava posljednjih dana u Srbiji, gde su mediji koji iznose jednu sumanutu priču o tome da je Đinđića vlada, odnosno faktički Đinđić uzeo pare za izručenje Miloševića, jedan novi obrt, to su vrlo kontrolisani mediji koje svi znaju u Srbiji, kao što je Informer ili ovaj List Ekspres koji uređuje njegov kum ili je vlasnik. Vučić, pokazuje se da oni vode sad jednu besomučnu kampanju protiv Đinđića. Mi smo sad u novoj fazi. Prva faza je bilo pozivanje na Đinđića, druga je faza bila tišina i sada ulazimo u treću fazu gde se indirektno na Đinđićev račun iznose najstrašnije optužbe. Tako da Đinđić sada ponovo doživljava istu sudbinu kakvu je imao i 90-ih od strane stranke u kojoj je Vučić bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, to je da je on u stvari izdajnik i da je on Milošević izdao za pare zapada.
Gospodine Stankoviću, po vama kakav je danas odnos Vučića prema Đinđiću?
Nema pominjanja Đinđića u Vučićevim nastupima. Ono što mogu da primetim jeste da taj odnos manje više ritualan. Dakle, vezuje se za 12. mart kada se po nekom državnom protokolu položi cveće i održi neki kratak govor u slavu tragično stradalog premijera. A fabulacije koje se javljaju u novinama mislim da se mogu pročitati u tom ključu u kome govori gospodin Korać, ali verovatno tu ima i nečeg drugog, ima tu i senzacionalizma kome je nažalost sklona naša bulevarska štampa. A ako bi govorili o tom intervju Milorada Ulemeka, zapravo on pokušava, ja mislim da kroz te medije, kroz tu fabulu zapravo poboljša sebi položaj u zatvoru u kome po presudama treba da sedi ni manje ni više nego 160 godina. Tako da to ja ne bi stavio u kontekst neke promjene odnosa prema Đinđiću. Đinđić prosto više figurira kao simbolički akter na političkoj sceni. Ne verujem da sad neko nešto posebno hoće da relativizuje njegovu pozitivnu ulogu u nekim aspektima naših reformskih procesa. Dodao bih na ono što je gotovo sve tačno rekao gospodin Korać i sledeću stvar, a to je da je kampanju protiv Zorana Đinđića za njegovog života, a posebno posle njega, žestoko vodila i Demokratska stranka Srbije, potpomognuta određenim intelektualnim i kulturnim krugovima.
Gospodine Korać, desničari najviše zameraju Đinđiću što je isporučio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Oni kažu da mu Srbija nikada to neće oprostiti. Recimo, Emir Kusturica smatra da su se oni koji su isporučili Miloševića klanjali pred Evropskom unijom kao što se Nedić klanjao pred Hitlerom. Očigledno je mislio na Đinđića.
Pa to je zanimljivo da on izjednačuje Evropsku uniju sa Hitlerom i sa nacizmom. Naravno, njemu ta Evropska unija ništa ne smeta. Kada ode u Kan pa dobije nagradu, doduše u filmu sada nije uvršćen u zvaničan repertoar Kana, pa je vjerojatno sada ljuti na Evropsku uniju. Emir Kusturica je naravno čovjek koji beskrupulozno radi samo za sebe, je li, to već godinama. I praktično oslanjujući se na svaku vlast u posljednje vrijeme, sve više na vlast u Banja Luci, zato što u ovom trenutku ima nešto malo manje podrške od vlasti u Srbiji, iako ima vrlo veliku podršku te desne javnosti, tačno ove koji ste vi pomenuli. Međutim, Kusturica je zanimljiv, zato što on u stvari izrazio ono što sad izražava i Legija. Legija, jeli, ili ako je stvarno dao taj intervju, ili je ulemek Legija, ili izmišljen intervju, on kaže da je Zoran Đinđić, on ne pominje eksplicito Zoran Đinđić, ali kaže vlada, ne može vlada bez premijera donositi odluke, da je u stvari dobio velike pare. Znači, to je klasična izdaja. I ja bi to povezao sa našim ipak jako vidljivim, jako se to ne govori, približavanjem Rusiji. To je bio inače zvaničan stav ruskih medija tada i to je deo jednog velikog pokušaja pomeranja politike u Srbiji na tu prorusku stranu, odbacivanje Zapada, ili Kusturica kaže to je u stvari ko Hitler, nacizam. To su generalno pokušaji da se odbaci, da se unizi lik onoga koji jeste postao simbol u Srbiji, te prozapadne i prodemokratske orijentacije. Đinđić jeste postao simbol toga, to je nedvosmisleno tako, to istraživanje pokazuje, ali čovjek zdravi razum to može da vidi. I diskreditovanje Đinđića je u stvari jedan pokušaj da se jedan od simbola ili praktično osnovni simbol u moderna vremena čovjeka koji je bio okrenut zapadu, Zoran Đinđić nije vodio tu politiku koja je kasnije vodila i Demokratska stranka i naravno Demokratska stranka Srbije, pa i sada Srpska napredna stranka, jer ona se ne ograđuje od gospodina predsjednika Nikolića, predsjednika Srbije, kad kaže da bi volao da je Srbija ruska gubernija. Znači, mi imamo jedan pokušaj diskreditacije čovjeka koji je simbol te prozapadne, prodemokratske orijentacije u Srbiji. Ja mislim da je to mnogo ozbiljnije nego što je sam lik Zorana Đinđića, jer on je u ovom slučaju simbol. On je naravno bio premijer Srbije nešto duže od 2 godine, ali je to jedan pokušaj diskreditacije te osnovne ideje. Zoran Đinđić, znači, nije vodio tu takozvanu politiku oslanjanja na dve strane, nego je isključivo se oslanjao i smatrao da je Srbija mjesto u evropskim integracijama i da je Srbija ima istorijsku šansu, to su njegove reči, da sada sledi trend vremena i da postane deo Ujedinjene Evrope. Tako da ovo što se dešava sada sa Zoranom Đinđićem je u stvari bitka u simboličkoj ravni da se pokaže da je okretanje zapadu u stvari izdaja i da svi ljudi koji žele bliže integracije sa zapadom su izdajnici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vrijeme kada je Đinđić bio premijer. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, i Vučić je nedavno aludirao na izručenje Miloševića i to u negativnom kontekstu, govoreći o ljudima koji su pod fantomkama rušili zgrade u Savamali i maltretirali ljude, on je rekao, najsmešnije je kada o fantomkama govore oni koji su fantomke uveli na političku i ekonomsku scenu i koji su pod fantomkama hapsili predsjednika. To je jasna iluzija na Zorana Đinđića.
Da, to je aluzija na tu akciju hapšenja Miloševića koja, ako baš striktno gledamo policijski posao, ne može da se provede bez upotrebe fantomki. Mislim da je taj Vučićev odgovor bio pomalo i neka nervozna reakcija na pokušaj da se zapravo fantomka učini simbolom njegove vlasti, pošto je ta vrsta aluzije zbog fantomke došla od strane opozicije, onda je izvađen prosto iz naftalina, ja bih rekao, političkog, taj događaj sa hapšenjem Slobodana Miloševića, da bi se neutralizovala simbolika fantomke koja je počela da kruži Beogradom kao simbolika za funkcionisanje vlasti na gradskom nivou i šire. Mislim da je tu isto tako fantomka upotrebljena u tom nekom, ajde kažem, metaforičnom smislu. Što se tiče pokušaja da se Srbija okrene ka Rusiji, ti pokušaji apsolutno postoje i mislim da će oni biti nastavljeni i u radu parlamenta. U stvari, čini mi se da za to sad postoje i ti preduslovi, utoliko što imamo dve otvoreno anti-evropske koalicije u parlamentu. Jedna je koalicija DSS Dveri, druga je ova grupa poslanika oko Šešelja i radikala, ali meni se nekako čini, posmatrajući tih 10 tačaka koje je novi stari premijer postavio kao ključne tačke svog budućeg programa i svog budućeg rada, da evropska neka perspektiva Srbije još uvek nije ugrožena. U ostalom, kada posmatrate tu najavu budućeg programa rada vlade, mislim da još uvek postoji dovoljno osnova da tvrdite da će Srbija nastaviti evropskim putem. Premijer Vučić, ma kakva da su usporavanja njegove politike, ipak je prihvatio rizičan posao vođenja regionalne politike koja baš i nije u skladu sa preovlađujućim političkim preferencama upravo njegovog biračkog tela, a ne treba zaboraviti da je njegova stranka, odnosno njegovi birači, u velikoj meri okrenuti su ka Rusiji. I zbog toga zapravo ta evropska priča u Vučićevoj verziji deluje pomalo i kao neka vrsta avanture koja naravno ne može bez latentnih protivrečnosti u medijskom nastupu.
Gospodine Korać, kako vi gledate na ovu Vučićevu izjavu da su ljudi pod fantomkama hapsili predsednika?
Pa sad, znate šta, ne treba mnogo psihologije, ja sam profesionalni psiholog, da znate da u nastupima besa ljudima kontrola pada. Kaže se, obično kažu što ne misle. Pa ne bih rekao da kažu ono što ne misle, kažu ono što misle, ali ne bi trebali da kažu ili su kontrolišu se da ne kažu. Znači, to su popustile kočice, izašao je naravno radikal iz njega. Ovo što se dogodilo je u Sava Mali, u Beogradu, to ilegalno noćno rušenje zgrada i potpuno je jasno da policija nije to namjerno sprečila i potpuno je jasno da je to bilo po odluci nekoga iz vlasti, da je to sprovedeno od strane vlasti. To pokazuje u stvari razbojništvo u organizaciji vlasti. I sada pravi jednu paralelu Vučić koja je zaista fascinantna. Dobro, on ne kaže, naravno, to on kaže, to će se istražiti, ali odjedno plane. Pa kaže, vi nama nešto, pa i vi ste to radi. Znači, vi ste isto razbojnici koji ste hapsili Miloševića, pa ako je ovo razbojništvo, ovo je malo razbojništvo, a ovo što je urađeno sa Miloševićem je veliko razbojništvo. Ja isto moram podsjetiti da je Vojislav Šešelj, to je ipak bio 10 godina najbliži saradnik Vučića, rekao, prva stvar koju je rekao na konferenciji za štampu, kada se je pušten iz Haga zbog bolesti, je rekao, dobro je da je Đinđić ubijen. Video sam da je to čak šokiralo i neke njegove saradnike koji su bili pored njega. Znači, rekao je, to je vrlo dobro, to ubistvo je dobro što se dogodilo. Znači, nemojmo se zavaravati, u Srbiji ima ljudi koji smatraju da je tragedija što je Srbija okrenuta zapadu, što je demokratska. Šešeljev osnovni program je okretanje Rusiji. Znači, nema ničega u tom programu, on ne može više priča o granici Karlobag, Ogulin, Virovica i te budalaštine, zna, čak i on zna da je to završena priča. Oni naravno govore o Republici Srpskoj, ali i to u nekom kontekstu, ali jedino što neprekidno pominju, to je bratstvo sa Rusijom. U tom smislu, prikazati Đinđića i tu vladu koja je bila izrazito prozapadna, nijedna više vlada nije bila u stvari izrazito prozapadna, to znači ponovo vratiti priču o tome da su to kriminalci zapada koji su plaćeni, znači izdajnici klasični, koji su plaćeni da pod fantomkama hapse patriote, heroje i tako dalje. Verovati slepo u to da Srbija, ona formalno ide u evropsku integraciju, ja se s tim slažem. I Vučić jeste, kako bi rekao, karijerno, politički u ovom trenutku okrenut, tako ja to uopšte ne podcenjujem i svesna sam te činjenice, ali duboko zabrinjavajuće stvari se dešavaju, nasilje u Srbiji, još veća kontrola medija i ovo što se sada dešava sa dva medija, to su, molim vas, Informer, koji direktno kontroliše Srpska napredna stranka, i taj Novi list Ekspres, koji se zna da je pod uticajem kruga, najneposrednije kruga oko Vučića, da oni sinhronizovano nekakvu legijno pismo u kome se iznose inače patološke laži da je vlada, što bi jedna država plaćala drugoj državi pare za jedno legalno hapšenje koje inače i moralo da se dogodi po zahtevu Haškog tribunala. Znači, to pokazuje da se ovdje vodi jedna sinhronizovana akcija kompromitovanja, ovaj put iz Vučićevog najneposrednijeg okruženja. Nemam nikakve iluzije da Informe piše ovakve stvari, a da to nema saglasnost vrha SNS-a. Dakle, ovo je jedna kampanja da se diskredituje prozapadni lider i da se pokaže da u stvari je to izdajnička politika i da treba jako mnogo uvoditi računa o tome šta Rusija hoće i šta hoće patrioti kao što je Milošević.
Gospodine Stankoviću, gospodin Korać je pomenuo Šešelja i tu njegovu izjavu o Đinđiću. On ga inače stalno naziva mafijašem i kriminalcem, ali on dobija vrlo veliki prostor i on to govori u veoma gledanim televizijskim emisijama.
Ne verujem da nešto posebno interesuje biračko telo u Srbiji, to što Šešelj priča. U ostalom, Šešelj je imao velike ambicije, najavljivao je 20% podrške na ovim izborima, završio sa 8%, tako da to što on priča ima jako slab odjek. Mislim da ako govorimo o SNS-u i njegove propagande, ona jeste u biti konfuzna, jer ona mora u suštini da obuhvati i to što su, ajde kažem, vrednostne preferencije njihovog biračkog tela, to je svakako proruski stav, i sa druge strane mora da postoji objašnjenje za tu formalno, kako kaže gospodin Korać, ja ne bih rekao formalno, samo politiku koja ide u pravcu Evropske unije. Mislim da u ovom trenutku se u Srbiji pojavljuje kao vrlo ozbiljan problem to da taj euroentuzijazam posustaje i da zapravo, ako hoćete pomalo paradoksalno, jedini političar koji ima širu demokratsku legitimaciju da Srbiju kako tako vodi ka Evropskoj uniji jeste Vučić, jer on neprikosnoveno stoji u biračkom telu. Sve druge proevropske stranke se bore za političku relevantnost i, kao što ste videli na izborima, bile su u zoni velike političke neizvestnosti da politički prežive.
Gospodine Korać, kako danas obični ljudi gledaju na Đinđića? Da li misle da bi u Srbiji danas bilo bolje da on nije bio ubijen? Na njegovoj sahrani bilo je nekoliko stotina hiljada ljudi. Narod je tada vrlo emotivno reagovao. A kako je to danas, po vašem uverenju?
On naravno i dalje ima taj, kako bih rekao, status žrtve, što on objektivno je bio jedna užasna žrtva koja je ubijena iz političkih razloga. Ja bih mogao mnogo da pričam o tome zašto je on bio nepopularan pre same smrti, i protiv njega je vođena jedna stravična medijska hajka koja više nisam vidio ni ranije ni posle, što izgleda komično kada uporedite sa današnjom kontrolom koju ostvaruju vlast nad medijima. Đinđić nije imao naravno nikakvu kontrolu nad medijima i većina medija zapravo bila protiv njega, posebno tabloidi koji su bili najtiraži. Mi danas znamo da je Zemunski klan imao svoj nedeljnik, znači direktno ga je osnovao, a finansirao je mnoge druge. I samo da dodam, najveći broj tih novinara koji su vodili hajku protiv njega medijsku su i danas vrlo aktivni, manje više na istoj strani. Upravo je urednik Informera, koji Vučiću maksimalno pomaže, bio jedan od hajkača protiv Đinđića. Ali ono što je bitno, to je da je do te promjene došlo u trenutku njegove smrti. Jedan ogroman broj ljudi je shvatio da je on u stvari bio žrtva jednog političkog progona. Kako se udaljavamo od njega, pomalo bledi detalji iz njegovog života, ali istovremeno ostaje slika o njemu kao čovjeku koji je stradao zato što je Srbiju hteo da pokrene sa mrtve tačke. Znači, to je ono osnovno, da je hteo Srbiji da učini dobro. I postoji, ja to često čujem, znate, taksisti, ljudi na ulicu pitaju me, znaju da sam bio njegov bliski saradnik, da li vi mislite da bi bilo bolje sve da je on živ? Dakle, to je to pitanje koje ljudi postavljaju, koje je dobronamerno jako prema uspomeni na Đinđića. Znači, malo se veruje nerealistično da bi on sad mogao kao neki čarobni štapić sve da promeni. Naravno da je Đinđić bio daleko od svemoćnog čoveka i da je Srbiju vrlo teško menjati, to je sasvim sigurno. Ali jedna vera da je on živ, stvari izgledale drugačije. Ja delim tu veru, a ne mislim da bismo već danas bili u Evropskoj uniji i da bi sve bilo sređeno, ali jedna stvar je sigurna. Ja ne znam zašto se izbegava ta moja teza. To je prva i jedina vlada koja je bila izrazito prozapadna. Znači, kad se govori ovde o tome da raste ruski utisak, se ne odgovara o tome koliko medije koji su dirigovani od vlasti u tome učestvuju. Znači, ne, ajde kažem, jedan broj medija koji su relativno slobodni, nego mediji koji diriguje vlast, apsolutno svakog dana ima jedan aferni tekst o snazi ruskog oružja. Mi nemamo u srpskim medijima jedan jedini tekst koji je kritičan prema stvarnosti Rusi, kako živi ruski čovek, kako živi profesionalni esteta sa $200 platom, zašto su svi stručnjaci otišli iz Rusije, kakve ekonomske teškoće ima Rusija. Ne postoji. Dakle, ja izazivam svakoga da mi pokaže tekst, jedan jedini ozbiljan tekst u medijima u Srbiji koji je nešto kritički realno rekao u Rusiji, koja naravno kao velika zemlja ima ozbiljne unutrašnje probleme. Dakle, ovdje se piše posljednju godinu ili dve u superlativima u Rusiji i ja sam vrlo osjetljiv na tu promjenu, jer ona pokazuje da se time u stvari derogira Đinđićevo nasljeđe. Meni se čini u onoj meri u kojoj se bude osporavala prozapadna orijentacija Srbije, jedna izrazito prozapadna, rušit će se i slika Đinđića kao sposobnog, energičnog političara koji je Srbiju vodio na zapad.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos Srbije prema Zoranu Đinđiću. Sagovornici su Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Đinđić bio premijer, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, evo da i vas upitam, kako danas obični ljudi gledaju na Đinđića?
Mislim da ga više cene nego što su ga cenili dok je bio politički aktivan, i to jeste sva tragika njegove političke karijere. Tačno je da smo imali nesumnjivu emotivnu reakciju i reakciju političke podrške masovnim prisustvom građana sahrane Zoranu Đinđiću, ali je isto tako tačno i to da je Zoran Đinđić negde bio jedinstveni, da nijedan političar ne može danas u Srbiji da bude čak nikakva replika samog Đinđića. Dakle, svako vreme ima svoje heroje. Zoran Đinđić je uneo dosta toga pozitivnog u našu politiku. Pre svega taj pristup politici, pragmatizam, odnosno spremnost da tražite praktična rešenja, rešenja koje imaju najbolje posledice po vas kao društvo, i realizam, tačnije sagledavanje neposrednih i nekih daljih okolnosti koje definišu vaš položaj.
Gospodine Korać, zašto nije nikada rasvetljena politička pozadina Đinđićevog ubistva? Ne zvuči mnogo ubedljivo da su Milorad Ulemeklegija i Zvezdan Jovanović, koji su za ubistvo Đinđića osuđeni na 40 godina, to učinili na svoju ruku?
Odgovor je naravno onaj koji ste verovatno već dosta puta čuli od drugih, a to je da ne postoji politička volja. Kao što znate, danas nažalost već pokojni naš poznati advokat Srđa Popović, u ime majke i sestre Zorana Đinđića, i majka je preminula u međuvremenu, on je napisao tužbu, po njoj nikada tužilo što nije postupilo, a vi se sjećate da u jednom trenutku kad je postojala mogućnost da budu saslušani oko tog ubistva tadašnji predsjednik Jugoslavije Vojislav Koštunica i neki njegovi saradnici, pre svega tadašnji njegov savjetnik za bezbednost Rade Bulatović, koji u njegovoj vladi postoji direktor BIA, danas ambasador u Ukrajini u Kijevu, da je jedan veliki broj uglednih ljudi, javnih ličnosti, ne znam da su ugledni, ali svakako javne ličnosti, profesora, drugi, napisao jedno pismo gde prosto javnost upozorava da Koštunica ne može biti saslušan, što je potpuno jedinstveno u istoriji Srbije. Znači, ne postoji nikakva politička volja. Zašto ne postoji politička volja, po meni je vrlo jasno, zato što bi otvaranje te političke pozadine uzdrmalo mnoge ljude koji su i danas u javnom, ekonomskom, političkom životu, zato što bi se tu otvorile vrlo ozbiljne teme. Vi znate da su uoči ubistva iz Srbije pobegli Šešelj i Mira Marković, supruga Miloševićeva. Očigledno su mnogi ljudi u najmanju ruku anticipirali njegovo ubistvo, a ja se plašim i više. Na neki način Srbija se pomirila s time, bar do sada, da se o tome više neće ni govoriti. U ovom trenutku ne postoji snaga da se otvori pitanje ko je još na neki neposredan, a možda i nešto indirektniji način umešan u to ubistvo.
Gospodine Stanković, zašto nikada nije rasvetljena politička pozadina Đinđićevog ubistva?
Pa nije bilo volje za tako nešto, to je više nego jasno. Mislim da kako vreme bude išlo, ostaćemo sa ovom zvaničnom verzijom koja je takva da je osudila Milorada Ulemeklegiju i pripadnike zemunskog klana za takav jedan gnusan zločin. A što se tiče političke pozadine, tu će se desiti nešto slično, kako to primeti američki ambasador bivši Montgomery, nešto slično kao sa slučajem Kennedy. Dakle, bit će gomila različitih interpretacija koje će se međusobno isključivati ili delimično podudarati, ali to će ostati zapravo neka crna mrlja na političkoj sceni u Srbiji, koja će trajno zapravo definisati političke aktere koji su živali i delovali u vremenu Zorana Đinđića.
U zaključku, ukratko, gospodine Korać, po vama, kakav je značaj Đinđićevog nasljeđa za Srbiju?
Ja mislim da je on veoma važan. Ja sam rekao jedan puta već i ponovit ću, nijedan narod ne može da ide kroz istoriju da nema neke svoje pozitivne uzore, ličnosti na koje se ugleda. Zoran Đinđić je dobio to mesto i ja mislim da mu se to više ne može oduzeti. To je, ako mogu tako da kažem, njegov jadni trijumf posle njegove smrti. Njegova uloga je u tom smislu ipak od najvećeg broja građana Srbije, na sreću definisana, kao čovjeka koji je stradao su svojih ubeđenja da Srbija može da bude bolja. On je bio, ja ću slikovito reći, možda me mnogi neće razumjeti, neka vrsta našeg prvog istorijskog protestantskog lidera. Iako je, naravno, on nije protestant ni u kom smislu, ali on je verovao da Srbi mogu da rade više, da rade bolje i da ova zemlja bolje izgleda. On je verovao, suprotno potpuno onog za što ga optužuju nacionalisti, on je verovao u snagu svog naroda. On je verovao da ovaj narod može više i bolje. I to ga čini stvarnim liderom Srbije. Dakle, on je verovao u moć građana Srbije da budu bolje posle krvavih ratova, posle Miloševića. On je izručio Miloševića zato što je znao da to mora da se dogodi, on mora da odgovara neko za tu politiku, da pre svega tvorac te politike, da ajde kažem glavni izvođač te politike kriminalne, krvave, mora da odgovara. I danas je strašno da oni kažu da je on dobio pare za izručenje Miloševića, a istovremeno vi idete u Bosnu i Hercegovinu, vi idete u Hrvatsku, vi ste dobre odnose, a ta politika Milošević je tamo samo krvi zločine donela, i to teške zločine. Dakle, vi istovremeno negirate Milošević politika, onda hoćete diskreditujete čovjeka koji je rekao, čovjek koji je odgovoran za tu politiku mora za nju da odgovara. Dakle, Zoran Đinđić je jedna tragična ličnost naše istorije, ali sa nesumnjivom ulogom nekoga koga ipak većina građana vidi kao čovjeka koji je stradao zato što je hteo da pomogne ovom narodu da bolje živi, da Srbija bude prosvećena zemlja i da zauzme, to je ključ svega, to se ljudi prave da nije, ali jeste, da Srbiji mesto u zajednici najuspešnijih naroda sveta, a to su zemlje danas Evrope.
Gospodine Stankoviću, po vama kakav je značaj Đinđićevog nasleđa za Srbiju?
Značaj veliki je zato što je kroz izručenje Miloševića pokazuje neminovnost podvlačenja crte, odnosno utvrđivanja odgovornosti i pravne i političke i ako hoćete šire istorijske za ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Neko je to morao prvi da uradi, taj neko je bio Zoran Đinđić. Pokazuje, kao što sam rekao, realističan i pragmatičan pristup kao osnovno polazište njegove politike i to se videlo pri forsiranju liberalnih reformi u ekonomiji koje su trebale da omoguće dinamičan ekonomski razvoj. Nažalost, neke od tih reformi su započete, mnoge od njih su korupcijom i kriminalom kompromitovane, ali Đinđić je bio prvi koji nam je jasno rekao još od onog svog prvog govora kao kandidat za premijera u Skupštini da tako nešto mora da se uradi. Također pokazuje i to da je sklon nekonvencionalnim rešenjima, odnosno da u vanrednim okolnostima morate primeniti vanredne mere. Da smo imali Đinđića za pregovaračkim stolom, sumnjam da bi tako olako i jeftino odbili Atisarijev plan i da bi još uvek imali probleme sa Kosovom. Da smo imali Đinđića u razgovorima u regionu, verovatno bi u regionu naše mesto bilo kudi kamo bolje. I nažalost Đinđiću se desilo ono što se dešava neretko velikim ljudima, to je da smo počeli da ga cenimo onda kada smo ga izgubili. Bojim se da će dugo vremena proći dok ne nađemo nekog sličnog. Sramota je da se danas više od deceniju nakon njegovog ubistva o njemu priča kao čovjeku koji je bio izdajnik. Mislim da je on patentirao jednu vrstu patriotizma koja u Srbiji je retka, a koja je preko potrebna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stankoviću.
Doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Žarko Korać, potpredsjednik vlade u vreme kada je Zoran Đinđić bio premijer. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.